COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi boa tarde. Comezamos pola crónica de sucesos. Un home perdía a vida onte a noite en Lugo, despois de ser atropelado por un tren á altura da rúa Garaballa de Abaixo. Segundo informou o persoal de seguridade de Renfe a través do 112, a persoa falecida foi arrolada por un convoi tras acceder ás vías. Dende urxencias sanitarias de Galicia e tamén axentes da Policía Nacional trataron de salvarlle a vida, pero nada puideron facer. A consecuencia do suceso, interrompiuse o tráfico ferroviario durante tempo que duraron os traballos para a inspección dos feitos e a retirada do corpo sen vida do home. Finalmente, cara ás 11:30 da noite, reactivouse de novo a circulación ferroviaria. Son Baruc Domínguez recibe un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en COPE Lugo neste xoves 4 de agosto. Un día no que os senadores do Partido Popular por Lugo solicitan ao goberno que declare o municipio de Folgoso do Courel zona catastrófica causa do incendio que se sufría nas últimas semanas no mes de xullo e que calcinou 11.000 hectáreas de monte. Escoitamos a senadora Rosa Arza.
Folgoso do Courel debe ser declarado zona catastrófica o máis axiña posible. En consecuencia, os senadores do Partido Popular por Lugo xunto aos senadores galegos por designación autonómica solicitamos ao goberno que declare o municipio lucense de Folgoso do Courel como zona gravemente afectada por unha emerxencia de protección civil e que aplique todas as medidas dispostas na lei para paliar os efectos do incendio, así como outras medidas que contribúan a afrontar a recuperación e restauración dos impactos sobre as zonas danadas.
Non deixamos aínda o sur e a montaña da provincia de Lugo porque moitos concellos están preparándose durante estes primeiros días do mes de agosto para facer fronte á actual situación de seca e desabastecemento de auga. Nalgúns concellos xa publicaron bandos nos que se restrinxe o uso de auga da traída municipal para regar, lavar o coche ou encher piscinas e incluso alertan de posibles sancións para quen incumpla a normativa. Un destes concellos é a Fonsagrada, o alcalde é Carlos López.
O único que estamos facendo, pues, emitindo algúns pandos de informando de que, bueno, un pouco que se cuide o tema do gasto de agua, ¿no?
Nestes días, concellos como Rivas de Silo ou Soberxa tiveron que recorrer a cisternas e motobombas para suministrar auga a aquelas poboacións que non contan con traída municipal, senón con traídas veciñais, nas que escasea o suministro. Miguel Ángel Sotuela é o alcalde de Rivas de Silo.
Bueno, estamos suplementando con viaxes da cisterna municipal, da motobomba, onde andamos os manantiales secaron ou, bueno, aguas veciñales que afectan a un veciño ou dous, pero claro, hai moitos.
No caso do Sabiñau, o concello ven de iniciar a construción de dous pozos de perforación que servirán de complemento ao abastecemento habitual no río Sardiñeira, que non chega a suministrar a auga necesaria. O alcalde do Sabiñau é Juan Carlos Armesto.
En moitos anos nunca vi ningún precedente de seca igual ao río Sardiñeira. É certo que nos temos, por suposto, unha represa para ir collendo auga, pero nos tempos de descanso, pues a represa non consigue almacenar a agua necesaria, co cual estáse nos interrumpindo o bombeo cada dúas horas e media. O que estamos facendo é dous pozos de perforación para que, bueno, pues o que podan producir eses pozos sumarlo á traída municipal como un complemento para poder garantir o servicio durante o grao.
Dende a Confederación Hidrográfica do Miño Sil, xa falábamos nas últimas horas co seu presidente, con José Antonio Quiroga, que sinalou que o organismo leva dende marzo alertando sobre esta situación de seca. Mañá venres hai unha reunión técnica na que se darán máis datos sobre a situación actual. Falamos de máis asuntos relacionados coa Confederación Hidrográfica do Miño Sil, que abriu un trámite de vista e audiencia ao expediente da zona de baño no río Miño ao seu pasó pola cidade de Lugo. Unha vez recibido o informe preceptivo da Consellería do Medio Ambiente, viron que era desfavorable a ubicación proposta polo Concello e, polo tanto, non poden autorizala. Pois ben, dende a Xunta de Galicia respostaba precisamente na xornada de hoxe o delegado territorial Javier Arias. Escoitámolo.
En este tema quero ser moi claro con a alcaldesa de Lugo.
El informe desfavorable de la playa fluvial no es ni un capricho de la Xunta ni una decisión política. Lo que ocurre, como siempre, es que al Concello de Lugo parece que le ha pillado el verano por sorpresa, porque hasta el mes de junio no han hecho las prospecciones obligatorias y que tenían que haber realizado hace años. Llevan hablando de la playa fluvial desde el año 2010 y esperan hasta el inicio de este verano para hacer los muestreos necesarios. Por otro lado, la alcaldesa nos pide que especifiquemos los criterios técnicos cuando llevamos desde el año 2019 diciendo lo mismo, que hay problemas de seguridad en la instalación y que debían comprobar si había colonias de especies que podían verse afectadas, algo que, insisto, no han hecho hasta ahora. Por nuestra parte, hemos ofrecido al Concello colaboración en todo momento. Incluso Patrimonio Natural recomendó zonas que están libres de especies protegidas para buscar una nueva ubicación. Pero lo que está claro es que si todos queremos tener una playa fluvial en Lugo, en primer lugar hay que gestionar, no improvisar, y por lo menos no empezar los trámites necesarios a un mes del verano. Pero bueno, creo que desgraciadamente esta es una práctica habitual en el Concello, hacer las cosas mal y echarle la culpa a otro.
Palabras de Javier Arias. Falamos de máis asuntos relacionados coa crónica local. Dende a Concellería de Infraestructuras Urbanas actualizarán o acendido do alumeado ornamental da cidade a normativa de aforro enerxético decretada nos últimos días polo goberno do Estado. Afectará a monumentos como a catedral, a muralla, a fachada do Concello ou a igrexa de San Froilán, entre outros. Escoitamos a Rubén Arroxo.
Co fin de cumplir cos compromisos de materia de aforro enerxético que están a aplicar dende o Estado, pois dende o Concello de Lugo xa iniciamos o apagado do alumeado ornamental. Polo menos durante este mes de agosto vai estar apagado todo o alumeado ornamental, no cal se prevé un aforro moi importante. Unha vez que pase este mes, miraremos a ver como se pode continuar e a ver que outras medidas se poden tomar. Temos que ter en conta, ademais, que neste mes de agosto o alumeado ornamental viñase encendendo prácticamente ás 11 da noite, polo tanto, xa eran poucas persoas as que disfrutaban del. Valorarase en canto se reduzcan os días de como pode quedar.
Seguimos no Concello de Lugo, seguimos tamén no bando do BNG. Dende a área de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua están traballando no retorno das casetas do polbo para a vindeira edición do San Froilán. O goberno local activará un novo procedimento de licitación para adxudicar os stands. Tamén se prevé que se manteñan os prezos dos produtos das casetas vixentes dende o ano 2016. Pola súa banda, dende o Partido Popular, din que a alcaldesa Lara Méndez tardou ata 3 meses en encargar a resposta a un requerimento, no que tiña un mes, para legalizar o fogar do transeúnte. Escoitamos a Antonio Meijide.
Realizan unas obras en el hogar del transeúnte para mejorar el edificio y no se molestan en legalizarlos. Y cuando viene un requerimiento de la Xunta de Galicia para decirles, oigan, tienen el plazo de un mes para presentarme la documentación para poder regularizar la situación del hogar del transeúnte, nos encontramos que la alcaldesa no solo no responde, sino que tarda 3 meses, es decir, el triple del plazo que tenía, tan solo en encargar a la empresa municipal del suelo de Lugo que empiece a realizar los trámites. Es decir, una deslealtad absoluta. Desde el Partido Popular apoyaremos que se encargue lo antes posible este trabajo, pero lo que pedimos es más trabajo y más lealtad a la alcaldesa.
Máis asuntos relacionados coa cidade de Lugo e co Partido Popular. O presidente dos populares galegos, Alfonso Rueda, ratificou nas últimas horas os 7 candidatos ás cidades para as municipais de 2023. Rueda prevé que se mellorarán sensiblemente os resultados das eleccións de 2019. Aquí na cidade de Lugo, a candidata, xa o sabemos, será Elena Candia, tal como anunciou a Xunta local do partido o pasado venres. Agora ratificouse e esta é a mensaxe que mandaba Alfonso Rueda aos 7 candidatos das cidades.
7 candidatos que aunan talento, que aunan experiencia, que aunan proximidade e aunan esa altura de miras de entender que Galicia se construye dende cada un dos seus 7 motores económicos, sin ninguna dúbida, lles vai levar o éxito en unha combinación gañadora, e noso que queríamos é que OSE, con eses 300 días, traballen arreo, que saiban que teñen toda a confianza do seu partido e que todos axudaremos para conseguir esa meta, que non é nada sinxela, pero que está ao alcance dos 7 homes e mulleres que OSE comenzan con toda a confianza do partido, insisto, un traballo intenso e un traballo que lles ten que levar o éxito.
E antes de rematar, un último apuntamento. Na crónica provincial, a subdelegada do Goberno en Lugo visitou o Palas de Rei, presidiu a Xunta Local de Seguridade e destacou o traballo importante que fai a Garda Civil na protección dos peregrinos neste Concello do Camiño Francés. Foi todo, continua a información aquí, na COPE.